Areena.
Miten ruokaa voisi tuottaa kestävästi? Pääseekö maatalous irti fossiilisista lannoitteista ja polttoaineista?
Kestävälle ruoantuotannolle edellytys on se, että me tavallaan ollaan vastuussa niistä meidän ympäristövaikutuksista. Ja jos meillä on tuotantojärjestelmä, joka perustuu ulkopuolisiin tuotantopanoksiin, lannoitteisiin ja rehupanoksiin, niin silloin meidän on kauhean vaikea vähentää niitä päästöjä, koska mihin me pystytään vaikuttaa on ainoastaan osa siitä tuotannosta.
Ruoantuotannon kestävyysmurrokseen saadaan yksi näkymä ja tulevaisuuden kuva Hyvinkään maaseudulla Palopurolla toimivalta Knehtilän luomutilalta. Tilalla on käytössä yhdessä yhteistyöyritysten kanssa suljettu ravinnekierto, eli niin sanottu agroekologinen symbioosi. Siinä pyritään irtautumaan ulkoisista fossiilisista lannoitteista ja kierrättämään suljetussa kierrossa tarvitut ravinteet. Palopuron symbioosista kertoo tässä jaksossa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijatohtori Kari Koppelmäki. Voiko suljettu ravinnekierto osaltaan ratkaista maatalouden kestävyysongelmaa? Tällöin maanviljelyn yhteydessä voidaan tuottaa myös energiaa. Entä kuinka paljon ihmisiä ylipäänsä voi asua kaupungeissa kokonaan irti ruoantuotannosta? Yhden arvion mukaan maaseudulla pitäisi asua noin 10–15% enemmän väkeä nykyiseen verrattuna. Näin ruoantuotanto saisi tarvitsemansa työvoimaa fossiilisen energian korvaajaksi. Kyseessä olisi eräänlainen käänteinen rakennemuutos takaisin maaseudulle päin. Nykyisin ruokajärjestelmämme imee enemmän kaloreita kuin se tuottaa. Resurssipullonkaulat pakottavat ruoantuotantoa kuitenkin muuttumaan. Toisaalta maatalous kaipaisi sille kuuluvaa kunnianpalautusta, sanoo Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan elintarviketalouden yliopiston lehtori Toni Ruuska.
Meidän ruokajärjestelmä imee enemmän kaloreita kuin se tuottaa.
Tässä jaksossa selvitetään siis sitä, miten ruoantuotanto voidaan irrottaa fossiilisista lannoitteista ja miten maatalous voidaan muuttaa energian käyttäjästä jopa energian tuottajaksi. Minä olen Jenni Frilander, tämä on Tiede Ykkönen. Agroekologinen symbioosi kuulostaa hienolta, mutta on jossain määrin jopa hyvin perinteinen tapa saada pellolta leipää pöytään. Myös ennen vanhaan ruoantuotanto on ollut omavaraista, kun lehmien lanta on kärrätty takaisin pellolle ja pelto on kynnetty hevosilla. Tutkijatohtori Kari Koppelmäki avaa nyt näkymän tähän Hyvinkään Palopurolla toimivan tapaan ratkaista ruoantuotannon kestävyyskriisiä. Knehtilän tila on perustettu vuonna 1796. WWF valitsi sen Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi viljelijäksi vuonna 2015. Tila sijaitsee hyvinkääläisessä maalaisidyllissä, johon kuuluvat niin hevoset ja viljavat pellot, kuin myös moderni biokaasun tuotantolaitos ja tankkausasema. Koppelmäki on ollut mukana kehittämässä tilan ja muiden osallisten toimia jo vuodesta 2008. Hän myös väitteli viime vuonna agroekologisesta symbioosista.
Mikä on Palopuron symbioosi?
No Palopuron symbioosi on tämmöinen, tai se kulkee joko nimellä Palopuron symbioosi tai Palopuron agroekologinen symbioosi, jolla me kutsutaan tätä ruoantuotantomallia, mitä on kehitetty täällä Palopurolla. Eli tavoitteena on kehittää tämmöistä ravinne- ja energiaomavarasta ruoantuotantomallia, joka tuottaa ruoan lisäksi myös energiaa. Eli tämä symbioosi on tämmöinen ravinne- ja energiaomavarainen ruoantuotantomalli, jossa tuotetaan ruoan lisäksi myös bioenergiaa. Eli ollaan saatu muutettua tämä systeemi energian käyttäjästä energian tuottajaksi. Sen lisäksi ajatuksena on ollut se, että ei tuotettaisi pelkästään raaka-ainetta teollisuudelle, vaan se biomassa, mikä täällä tuotetaan, myös jalostettaisiin lisäarvolliseksi tuotteeksi täällä paikallisesti. No se ei ole kokonaan toteutunut, mutta myös tämän Palopuron symbioosin tuloksena me ollaan kehitetty sitten tämä agroekologisten symbioosin konsepti, jota me ajatellaan tämmöisenä mallina kiertotalouden mukaiselle ruoantuotannolle, jonka toivottaisiin olevan yksi vastaus kestävämpään ruoantuotantoon.
Ketkä on siis me?
No me tässä on ollut mukana useita toimijoita, eli tietenkin täällä Palopurolla on tämä Knehtilän tila ja täällä Markus Eerola ja Minna Sakki Eerola, jotka viljelee ja pitää tätä paikkaa, tätä Knehtilän tilaa, joka on keskiössä tässä symbioosissa. No sitten tässä on tämä biokaasun tuotantoyritys Palopuron Biokaasu Oy, joka on oma yrityksensä. Mutta sitten tässä on myös Knehtilän tilan yhteydessä toimii muita tahoja, on esimerkiksi Pieni Puro-niminen elintarvikkeiden jalostusyritys ollut ja on kauramyllyä ja sitten on ruoantuotannon ulkopuolisia toimijoita, kuten teatteria ja taiteilijoiden residenssiä. Täällä on hyvin monipuolista toimintaa. Ja sitten tuossa 1-2 kilometrin päässä on luomukanala Mäntymäen luomu, jossa sitten tuotetaan luomukananmunia ja tämä Knehtilän tila tuottaa heille rehua ja sitten lanta tulee taas tänne biokaasun tuotantoon.
Knehtilän tilalla siis moni asia on kuten ennen vanhaankin, mutta maustettuna uusilla toimilla ja tutkimuksilla. Mitä symbioosi siis ihan käytännön tasolla tarkoittaa näiden yritysten toiminnassa, Kari Koppelmäki?
Tässä nyt ylivoimaisesti suurin toimija on tämä Knehtilän tila, mikä on lähes 400 hehtaarin luomukasvin tuotantotila, jolla on viljelykierrossa paljon viherlannoitusnurmia, joilla on tärkeä tarkoitus, että ne sitoo ilmakehästä typpeä siihen viljelyjärjestelmään, eli hyödyntää tavallaan paikallista resurssia, samalla parantaa ja ylläpitää maan kasvukuntoa. Esimerkiksi hiilensidonnan näkökulmasta tärkeä rooli. Ja sen jälkeen, kun se viherlannoitusnurmi tai sen sijaan, että se muokattaisi maaperään, miten normaalisti luomukasvin tuotantotilat tekee, niin se kerätään se biomassa talteen ja viedään tuonne biokaasulaitokselle, jolloin siitä tuotetaan uusiutuvaa energiaa, tässä tapauksessa biokaasua. Ja sen biokaasun tuotannon jälkeen se biomassa sisältää edelleen tärkeimmät kasviravinteet, type ja fosfori, jonka jälkeen se voidaan sitten lisätä lannoitteeksi niille pelloille ja niille kasveille, missä eniten tarvitaan niitä ravinteita. Ja tämän toimintatavan ansiosta se ravinteiden kierrätys tehostuu tässä systeemissä ilman, että lisätään ulkopuolisia tuotantopanoksia. Eli käytetään tehokkaammin vaan ne paikalliset resurssit, että pystytään tuottamaan sitä uusiutuvaa energiaa, mutta samalla pystytään sitten lisäämään satotasoja sillä tehokkaammalla ravinteiden kierrätyksellä. Tämä on niin kuin se perusidea, mutta toki sitten käytännössä on aina myös on niitä haasteita, että kuinka hyvin saadaan ne ravinteet sieltä käyttöön. Ja ne ihan ne samat haasteet, mitkä on viljelyssä joka tapauksessa, mutta se ajatus on kuitenkin se, että me ollaan saatu rakennettua tähän se järjestelmä sellaiseksi, että se mahdollistaa tehokkaan ravinteiden kierrätyksen ja sen ruoantuotannon.
Miten ne osaset, miten ne saadaan oikean kokoisiksi, että niitä ravinteita on sopivat määrät ja sitten ei tule hukkaa ja niin poispäin?
No meillähän Suomessa iso ongelma ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta on se, että meillä on kasvintuotantotilat ja kotieläintuotantotilat alueellisesti eriytyneet toisistaan. Ja meidän maatalousmaasta ehkä noin karkeasti ottaen arvioiden noin 70-80% käytetään kotieläintuotantoon. Ja ne kotieläintilat sijaitsee enemmän tuolla pohjoisessa ja lännessä, idässä, niin ne ei pelkästään kasvata omaa rehua, vaan sinne sen oman rehutuotannon lisäksi tuodaan myös sitten erityisesti valkuaisrehua ja myös viljaa sinne kotieläintuotantoon, jonka seurauksena se kotieläinmäärä on mahdollista pitää korkeampana kun se paikallinen rehun tuotanto mahdollistaisi. Ja sen seurauksena ravinteita kertyy niille pelloille enemmän, mutta sillä on seuraukset myös sitten tänne kasvintuotantotiloille, esimerkiksi tänne Uudellemaalle Etelä-Suomeen, missä on hyvin vähän kotieläimiä. Eli täällä kasvintuotantotilojen täytyy käyttää sitten ulkopuolisia lannoitepanoksia, ei ole lantaa saatavilla, kun ei ole kotieläimiä, niin sitten täytyy käyttää fossiilisella energialla tuotettuja lannoitteita. Esimerkiksi typpilannoitteen valmistus vaatii paljon fossiilista energiaa ja raaka-ainea tähän asti tullut valitettavasti sitten tuolta itärajan takaa Venäjältä. Ja se on taas johtanut siihen, että nämä kasvintuotantotilat, no nyt se on niin kuin viime vuosina se on monipuolistunut se tuotanto myös kasvintuotantotiloilla, mutta se kun ei ole sitä kotieläintuotantoa, niin ei ole esimerkiksi syytä, että olisi nurmea siellä viljelykierrossa. Ja nurmi on erityisen tärkeä sitten sen hiilensidonnan näkökulmasta, maan kasvukunnan parantamisen näkökulmasta, mutta jos ei ole niitä kotieläimiä, niin sitten ei myöskään tarvita sitä nurmea. Että se on niin kuin aika monimutkainen tai monitahoinen kokonaisuus, jossa vaikuttaa moni asia toisensa ja se on ehkä johtanut tämmöiseen niin kuin lineaariseen malliin, että tuodaan ulkopuolelta tuotantopanoksia, osittain myös ulkomailta niille kasvintuotantotiloille, ne vie sen rehun sinne kotieläintiloille, mutta se lanta ei palaudu takaisin sinne, missä se rehu on tuotettu. Ja se aiheuttaa niin kuin ongelma. Ja se, mikä tässä meidän agroekologisten symbioosien konseptissa on ajatuksena, että se tuotanto perustuu niihin paikallisiin resursseihin. No tässä palopurolla kotieläintuotannolla on hyvin pieni rooli, että on ainoastaan pieni kanala, mutta jos olisi vaikka tämmöinen symbioosi, joka tuottaisi kotieläintuotantoa, niin silloin se kotieläinten määrä rajautuisi niihin paikallisiin resursseihin, kuinka paljon pystytään tuottamaan rehua sillä alueella. Ja ei tulisi silloin sitä ongelmaa, että ne ravinteet kasautuisi sinne, kun ei tuotaisi ulkopuolisia rehupanoksia enempää. No tässä kun ollaan kasvintuotantotilalla, niin niitä viherlannoitusnurmia käytetään siihen, että saadaan sidottua typpeä ilmakehään, että saadaan ravinteita siihen systeemiin. No toisaalta se tuo myös tehottomuutta, että kun 30-40% pinta-alasta on sitomassa sitä typpeä ilmakehästä, vaikka sillä onkin tärkeä rooli myös siellä maan kasvukunnan parantamisessa, mutta ruoantuotannon näkökulmasta se ei ole kauhean tehokasta. No tässä, kun tuotetaan sitten energiaa, niin ollaan lisätty sitä tehokkuutta sillä, että hyödynnetään siinä energiantuotannossa sellaista biomassaa, tässä tapauksessa niitä viherlannoitusnurmia, joka ei kilpaile ruoantuotannon kanssa. Eli pystytään tuottamaan uusiutuvaa energiaa ja ruokaa ilman, että vähennetään sitä toista tuotantoa. Toki voidaan sitten argumentoida, että pystyttäisikö tätä tehostaa edelleen, että entä jos tuotaisi sitten kotieläimet tähän systeemiin, jotka söisi sitä nurmea ja hyödyntäisi sitä nurmipiomassaa ja sitten lanta käytettäisi biokaasun tuotantoon, jolloin tuotettaisiin entistä enemmän ruokaa, mutta ehkä vähän pienempi määrä sitten energiaa. Eli mikä on sitten se kotieläintuotannon rooli tämmöisessä systeemissä, niin mulla on itsellä aika semmoinen ehkä pragmaattinen näkemys, että se riippuu aika paljon, että onko meillä kysyntää kotieläintuotannolle, että kuluttaako ihmiset kotieläintuotteita, mutta tai niin kuin eettisestä näkökulmasta mä itse hyväksyn sen, että kotieläintuotanto voi olla osa kestävää ruokajärjestelmää, mutta se kotieläintuotannon määrä pitää rajoittua siihen, mikä on ekologisesti kestävää. Eli me ei saada tai ei pitäisi tuoda sitä intensiivistä kotieläintuotantoa, joka perustuu ulkopuolelta tuotuihin panoksiin, vaan että jos se hyödyntää kestävällä tavalla niitä paikallisia resursseja, niin se on silloin ok.
Suomessa päästöjä on saatu vähennettyä kaikilla muilla sektoreilla, mutta maatalouden päästöt ovat pysyneet lähes samalla tasolla vuodesta 2005. Sama linja on muuallakin Euroopassa. Agroekologisessa symbioosissa päästöihin on helpompi vaikuttaa, Kari Koppelmäki sanoo.
No ravinteiden osalta niin voidaan sanoa, että se ravinteiden käyttö tehostuu. Eli ravinnehävikki ympäristöön pienenee todennäköisesti, jolloin sitten riski esimerkiksi ravinteiden huuhtoutumiselle vesistöihin pienenee. Ilmaston näkökulmasta pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin kulutetaan.
Jos ajattelee ilmaston näkökulmasta, miksi on tärkeää, että se esimerkiksi se karjan käyttämä rehu tuotetaan siinä lähellä, eikä sitä tuoda jostain kaukaa?
Silloin kun me tuodaan sieltä tilan ulkopuolelta rehua, niin tarkoittaa, että osa niistä ilmastovaikutuksista ja kaikista ympäristövaikutuksista tapahtuu siellä tilan ulkopuolella. Tällä hetkellä se tapahtuu Suomessa niin, että osa tapahtuu jossain muualla Suomessa, mutta osittain myös ulkomailla. Että tuodaan edelleen vaikka soijaa Etelä-Amerikasta kotieläinten rehuksi, jolloin se osa siitä ilmastovaikutuksesta tapahtuu siellä, missä se soija on tuotettu. Sama se voidaan ajatella myös kasvintuotantotilojen näkökulmasta, että kasvintuotantotila, jos se tuottaa suoraan ihmisille ravintoa ja sitten se tuottaa rehua, niin osa siitä päästöstä tapahtuu siellä kotieläintilalla, minne se tuottaa sen rehun. Eli se päästö tapahtuu, tai siihen täytyy ottaa huomioon, että mitä tapahtuu siellä tilalla ja mikä tapahtuu siellä tilan ulkopuolella. Jos meillä on tuotantomalli, joka perustuu paikallisiin resursseihin, niin silloin meillä ei ole niitä ulkoisvaikutuksia. Ja mun mielestä kestävälle ruoantuotannolle edellytys on se, että me tavallaan ollaan vastuussa niistä meidän ympäristövaikutuksista. Ja jos meillä on tuotantojärjestelmä, joka perustuu ulkopuolisiin tuotantopanoksiin, vaikka ravinnelannoitteisiin ja rehupanoksiin, niin silloin meidän on kauhean vaikea parantaa sitä meidän tai vähentää niitä päästöjä, koska mihin me pystytään vaikuttamaan on ainoastaan osa siitä tuotannosta. Mutta jos meillä on omavarainen tuotantomalli, tai joka perustuu paikallisiin resursseihin, niin silloin me ollaan vastuussa niistä meidän omista päästöistä. Ja sitten jos sitä mietitään meidän vaikka ruokajärjestelmän rakenteen näkökulmasta, niin mä näen sen silleen, että tämmöinen omavaraisempi ruoantuotantomalli, niin se on edellytys sille, että meillä voi olla kestävää ruoantuotantoa. Toki siellä on sitten edelleen se, että mitenkä se toteutetaan siinä kestävässä rakenteessa. Eli paljon sitten kiinni, että mitenkä viljelijä esimerkiksi käyttää sen lannan tai mitenkä se viljelee sitä maata, niin totta kai sillä on sitten edelleen hyvin suuri merkitys niihin päästöihin, mitä tulee. Mutta jos meillä on semmoinen rakenne, missä osa niistä päästöistä tapahtuu jossain toisella puolella maapalloa, niin meillä on aika rajalliset mahdollisuudet parantaa sitä kestävyyttä siinä meidän ruoantuotannossa.
Ruoka, jota syödään tulevaisuudessa, on Koppelmäen mukaan hyvin erilaista, jota nyt syödään. Myös ruoantuotanto muuttuu.
Se ruoka, mitä me syödään tulevaisuudessa, niin tulee olemaan hyvin erilaista kuin nyt. Ja siihen oikeastaan, jos katsoo taaksepäin, että itse oli yläasteella 90-luvun alkupuolella ja ruoka oli silloin hyvin erilaista, mitä mun lapset syö koulussa nytten. Että se on jo noin parissakymmentä vuodessa muuttunut hyvin paljon. No on erilaista ruokaa. Mä muistan pienenä, kun tuli Keski-Suomeen Muurameen ensimmäinen pizzeria, joka oli iso juttu. Nyt pizzerioita on joka kulmassa. Jos me katsotaan historiaan taaksepäin 10, 20, 30, 40 vuotta sitten, niin se ruoka on ollut aina hyvin erilaista. Niin me varmaan joka tapauksessa syödään erilaista ruokaa. No sitten se on myös varmasti erilaista, miten se ruoka tuotetaan. Et jos me taas katsotaan menneisyyteen, niin meillä on ollut ihan erilainen tilarakenne. Meillä on erilaisessa ympäristössä tuotettu ruokaa. Ja mä uskon, että meillä joka tapauksessa muuttuu myös se ruoan tuotanto. Ja tässä on ehkä itsellä osittain vähän semmoinen negatiivinen näkökulma, että mulla on iso pelko, että se ruoan tuotanto muuttuu enemmän, tai että meillä keskittyy ruoan tuotanto edelleen, että meillä vähenee viljelijöiden määrä ja samalla elintarviketeollisuus keskittyy entistä enemmän, kauppa keskittyy ja se vaikuttaa myös siihen, minkälaista ruokaa ihmiset syö, mutta se vaikuttaa myös siihen, minkälaista kysyntää meillä on viljelijöille, minkälaista ruokaa viljelijöiden pitää tuottaa. Ja tämä meidän nykyinen rakenne jo sellaisena, mitä se on nytten, niin se ei tue kestävää ruoantuotantoa ja meidän pitäisi saada rakenteellinen muutos siihen meidän ruokajärjestelmään, jotta se mahdollistaa kestävä ruoantuotanto. Ja siinä tämmöinen ravinneomavaraisuus on hyvin isossa roolissa, ravinnekierrot, että minkälainen rakenne meillä on maatiloilla, missä meillä on kasvintuotantotilat, missä meillä on kotieläintilat ja millä tavalla ne toimii yhteistyössä. Kaiken ei tarvitse tapahtua maatilan mittakaavassa, vaan se voi olla tämmöinen kylä tai jopa alueellinen mittakaava. Että se on ihan eri, että puhutaanko vaikka kotieläintuotannon ravinteista vai sitten yhdyskunta- ja TVC-lietteiden ravinteista. Että meillä esimerkiksi Suomessa, jos katsotaan, että vaikka Kainuussa ihmisiä on aika vähän, niin siellä tämmöisillä yhdyskunta- ja TVC-lietteiden ravinteilla tai muilla sivuvirroilla on hyvin pieni merkitys, mutta taas Uudellamaalla niillä voi olla hyvin suurikin merkitys, että missä mittakaavassa suljetaan niitä ravinnekiertoja, niin sekin on myös hyvin eri tai niin kuin konteksti riippuvainen, että ollaanko minkälaisella alueella, minkälaista tuotantoa siellä on. Mutta se vielä tuohon, että miksi se on niin kuin oleellista, että meillä perustuisi näihin paikallisiin resursseihin se ruoantuotanto on se, että silloin me voi olla vastuussa niistä meidän ympäristövaikutuksista ja me voidaan silloin toteuttaa siinä meidän systeemissä kestävää ruoantuotantoa.
Miten laajasti sä ajattelet, että tämmöisiä voitaisiin niin kuin skaalata tai monistaa sit ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa, maailmaa?
No silleen tässä on niin kuin iso haaste, että ei ole semmoista selkeää konseptia, jonka voisi vaikka myydä jollekin, että teet tämä ja rupeaa monistamaan sitä, vaan se pitää lähteä aina niistä paikallisista lähtökohdista. Ja sitten kun puhutaan enemmänkin rakenteellisista muutoksista, niin ne ei tapahdu nopeasti. Ja jos mä sanon, että meidän pitäisi muuttaa meidän maatalouden rakennetta, niin sitä ei voi olettaa, että viljelijät alkaa tästä sormia napsauttamalla muuttamaan heidän toimintaansa, vaan se koko järjestelmän täytyy muuttua ja silloin ei voida olettaa, että se muutos tapahtuu kauhean nopeasti. Ja tässä on niin kuin iso rooli mun mielestä sitten maatalouspolitiikalla, että minkälaista maatalouspolitiikkaa meillä harjoitetaan. Halutaanko me keskittää yhä enemmän ja vähentää viljelijöiden määrää, osittain meidän maatalouspolitiikka nykyisellään haluaa sitä. Mutta sen sijaan, että saataisiin semmoinen niin kuin hajautettu rakenne, niin siinä täytyy ehkä puhua samasta aikajänteestä, millä tämä nykyinen järjestelmä on syntynyt. Et puhutaan ehkä kymmenistä vuosista, mutta meillä pitäisi olla määrätietoista politiikkaa, mikä tähtäisi semmoiseen hajautetumpaan rakenteeseen ja tukisi toimenpiteitä, mutta nykyisellään se tukee entistä enemmän vaan keskittämistä.
Jotta omavaraisempi ja kestävämpi ruoantuotanto olisi mahdollista, maaseudulle tarvitaan paljon nykyistä enemmän väkeä. Joidenkin Iso-Britanniassa tehtyjen arvioiden mukaan jopa 15% enemmän. Kyseessä olisi eräänlainen rakennemuutos takaisin maaseudulle päin. Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan elintarviketalouden yliopiston lehtori Toni Ruuska korostaa maaseudun merkitystä kestävän ruoantuotannon tulevaisuudessa.
Miksi me tarvittaisiin lisää ihmisiä sinne maaseudulle?
Niin, jos katsotaan tätä nykyhetkeä, niin voisi ajatella, että meillä on niin kuin, vähän niin kuin kaiken huippu käsillä. Ja se kaiken huippu ei ole silleen niin kuin hyvä asia. Se liittyy resurssihuippuihin, niin kuin vaikka fossiilisten polttoaineiden huippuihin. Kansainvälinen energiajärjestökin puhuu ihan niin kuin läpinäkyvästi tällä hetkellä, että öljyn tuotantohuippu sattuu tälle vuosikymmenelle. Ja jos miettii sitä, että kuinka käsittämättömän fossiiliriippuvainen meidän ruoantuotantojärjestelmä, niin kuin monet muutkin teollisuuden alat ovat olleet, mikä on käytännössä siis antanut meille tämän, voisi sanoa, ainutkertaisen mahdollisuuden erikoistua tässä meidän yhteiskunnassa, siis niin kuin oikeastaan mihin tahansa. Ja se fossiilisten polttoaineiden tuottama työ on ikään kuin pantu työskentelemään myös siellä alkutuotannossa ihmisten puolesta. Nyt jos meillä ei ole sitä energiapanosta enää tulevaisuudessa, sanotaan muutaman vuosikymmenen jälkeen enää käytettävissä, on syynä sitten ilmastonmuutos tai sitten, että aidosti sitä niin kuin öljyä ei riitä joka paikkaan planeetalla. Se tarkoittaa tavallaan, että meidän on palautettava sitä ihmisten tekemää työtä sinne, minkä ennen teki, tai tämän lyhyen ajan teki fossiiliset polttoaineet.
Miten ihmiset palautettaisiin sinne maaseudulle? Minkälainen operaatio tämä oikein on? Pitäisikö meidän kaupunkilaisten muuttaa maaseudulle ja ryhtyä kukin itse viljelemään ruokansa vai mitä se tarkoittaa?
Niin, mä puhun näistä kysymyksistä, usein ihmiset kysyvät, että no, pitääkö kaikkea sinne maalle muuttaa? Ja sitten mä oon silleen, että hei, että ketään nyt ei tulla väkisin tänne kaupunkiin kiskomaan, että nyt sinä lähdet tuonne maaseudulle kuokimaan tai maata, niin kuin sun isoisä tai isoäiti on tehnyt. Mutta kyse on vähän samantyyppisestä rakennemuutoksesta, mikä on tapahtunut Suomessa 60-, 70-, 80-luvulla. Vielä toisen maailmansodan jälkeen, jatkosodan jälkeen Suomessakin vielä enemmistö asui maaseudulla ja sitten on tapahtunut tosi nopea kaupungistuminen ja teollistuminen tässä maassa, jonka vielä meidän isoisät tai isoäidit muistaa. Mutta kyllähän tätä asiaa on tutkittu vaikka tällaisissa teollisissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi semmoinen englantilainen tutkija, pienviljelijä Chris Maje on tutkinut tätä asiaa esimerkiksi Brittien saarien kontekstissa. Ja hän on tullut semmoiseen tulokseen, että puhutaan noin 15% tällä hetkellä ihmisistä, joiden täytyisi ikään kuin palaa sinne niin kuin pienviljelyperustaiseen alkutuotantoon.
Jotta
siellä Brittien saarella, ja siinä on vielä laskettu se, että siellä on laskettu 10 vai 15% niin kuin lisä niin kuin kasvu ihmismäärään, jotta sitten ikään kuin, niin kuin Brittien saaret pystyttäisiin niin kuin pitää leivässä. Mutta käytännössä tämä rakennemuutos ei välttämättä ole ihan samanlainen rakennemuutos kuin silloin 60-, 70-, 80-luvulla Suomessa. Jos mietitään, että Suomessa asuu noin 85, jopa 90% ihmisistä välillä kaupungissa, sitä on vaikea ennakoida. Mutta jos me mennään todella sellaiseen tilanteeseen, että me ei voida niin paljon luottaa siihen, että se ulkoinen energiapanos ikään kuin hoitaa tämän maanviljelyn tai alkutuotannon meidän puolesta, niin silloin me ollaan varmaan jossain niin kuin samoissa luokissa 15-20% puhutaan, mutta nämä on täysin spekulatiivisia tilanteita, eikä me loppujen lopuksi tiedetä, niin kuin mikä se niin kuin vuositasolla tai vuosikymmentasolla tulee olemaan, mutta tämä on se trendi, mihin tämä tavallaan nämä resurssipullonkaulat meitä koko ajan niin kuin työntää, vähän niin kuin halusimme tai emme.
No jos sinä tai minä lähdetään maaseudulle tai kuka tahansa viljelemään sitä jotain maaplänttiä, niin miten se ihan käytännön tasolla ratkaisee niitä resurssipullonkauloja? Eikö siihen tarvita niitä lannoitteita ihan yhtä lailla, koneita ja niin poispäin?
Niin, no siis eihän tässä ole kuin se joku 11,500 vuotta maata viljelty, jos miettii siihen, että kuinka pitkään ihmiset elivät metsästä ja keräilijäkulttuureissa, niin sehän on hyvin niin kuin lyhyt aika. Ja voihan se olla, että maata ei ole vielä opittu edes viljelemään kestävästi, jos miettii niin kuin Euroopan historiaa ja syitä vaikka niin kuin sille, minkä takia niin kuin Amerikkaa lähdettiin kolonisoimaan, niin se käytännössä johti siihen, tai johtui siitä, että niin kuin karjatalous tai sitten vehnän tai viljakasvien viljely on hyvin niin kuin, paljon ravinteita vaativaa. Ja siinä mielessä niin kuin just, että miten me saataisiin sovitettua yhteen maatalous, niin kuin väestökysymykset paikallisesti, kestävyyskysymykset. Nämä on jotain sellaisia asioita, mitä ei itse asiassa ennen täytynyt kauheasti pohtia, kun sitä maata on riittänyt. Ihmisiä käy ollut liikaa, paitsi ehkä jossain tietyissä tilanteissa, kun on tullut katovuosiin, on ilman muuta ollut nälähätä ynnä muuta. Mutta aina on periaatteessa pystytty ottaa lisää maata käyttöön, raivata metsiä pelloiksi, niin kuin Suomessa on tehty. Ja maanviljelys on niin kuin levittäytynyt sitä kautta niin kuin lähes niin kuin joka kolkkaa maapallolla, missä sitä nyt pystyy tekemään. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on ihan hirveä määrä ihmisiä tällä planeetalla. Samalla me puhutaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä niin kuin hyvin vakavalla tasolla tai luontokadosta, miten sitä halukaan sitten niin kuin kehystää. Sitten meillä on ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, joita niin kuin nykyinen viljelyperiaate hyvin vahvasti vielä ruokkii. Eli meillä on niin kuin monta asiaa, jotka pitää niin kuin ymmärtää toisella tavalla, mutta myös suhteuttaa ja tasapainottaa toisiinsa. Ja näin millään tavalla niin kuin helppoja kysymyksiä. Mutta se, miten se ruoan ikään kuin, niin kuin palauttaminen sen paikallistasolle auttaa, niin se, tietenkin silloin päästään kysymään myös niistä kysymyksiä, että mihin tämä niinku ruoka menee, koska esimerkiksi Suomessakin voisi helposti olla ruokaomavaraisia, mutta täällä silti tuodaan paljon ruokaa, koska täällä syödetään paljon ruokaa vaikka niinku karjalle ja niinku tehoeläintuotantoon ynnä muuta ja näin, että et se on jopa, onko se jopa 2/3, mikä menee itse asiassa niin kuin eläinrehuksi suomalaisista niin kuin suomalaisilta pelloilta, mikä kertoo aika paljon meidän dietistä ja myös niin kuin ruokajärjestelmän niin kuin tietynlaisista kipupisteistä. Mutta ehkä se paikallisuus jotenkin niin kuin auttaa myös niin kuin ymmärtämään ne aidot tarpeet. Et tässä voidaan ehkä myös kysyä sitä kysymystä siitä, että niin kuin missä määrin ruoan tulee olla business ja missä määrin sen tulisi oikeasti olla vaan se, että me voidaan tehdä niin kuin, että me voidaan ikään kuin, tyydyttää meidän ihan perustarpeet ja sitten miettiä vaikka, että minkä asian pitäisi olla business. Mutta jos ruoasta tulee niin kuin liiketoimintaan, niin kuin siitä on tullut moni muukin asia tällä planeetalla, niin yhtäkkiä itse asiassa ruoan tuotanto alkaakin määrittämään ihan toisenlaiset periaatteet kuin ne tarpeet. Siihen tulee ikään kuin se taloudellinen tehokkuus ja kannattavuus ja kilpailu vielä hyvin vahvasti. Ja voidaan nähdä, että se, niin kuin, kun se kilpailu luodaan siihen ikään kuin ruokajärjestelmän yhdeksi niin kuin kehystäväksi tekijäksi, niin esimerkiksi alkutuotannossa se ei ole tarkoittanut välttämättä kovin hyvää vaikka eläinten hyvinvoinnille tai myöskään viljelijöiden tilanteelle, kun miettii, että kuinka suuria investointeja he on joutunut tekemään, kuinka velkaantuneita on ja kuinka epäkannattavaa se ihan niin kuin perusviljelytoiminta on tällä hetkellä, vaikka sitä tuetaan niin kuin maatalouspolitiikassa ja EU-tasolla hyvin vahvasti. Mutta niin, mihin se paikallinen voisi johtaa, niin se on tietenkin se myös, se liittyy siihen, niin kuin siihen globaaliin resurssiin. Tarpeeseen. Ja sitten me voitaisiin ehkä niinku palata myös paikallisesti esimerkiksi kalibroimalla uudelleen niitä meidän teollisia viljelykäytäntöjä hyvin niinku itsessään kiertäviksi. Me oltaisiin välttämättä niin riippuvaisia vaikka siberialaisista fossiilisista polttoaineista tai lannoitteista, joita niistä tehdään. Eli se voisi olla myös niin kuin tämmöinen omavaraisuus, huoltovarmuuskysymys, mutta ennen kaikkea mä ajattelin, että se olisi niin kuin paikallisten ihmisten tarpeesta lähtevä muutos, jolla me pystyttäisiin sekä ratkaisemaan kestävyyskysymyksiä, mutta toivon mukaan myös eettisiä kysymyksiä ja ihmistarpeisiin liittyviä kysymyksiä ja sitten myös ehkä neuvottelee sitä, että minkälainen ruokajärjestelmä meillä pitäisi olla, ketä se pitäisi palvella ja minkä suhde se on sitten vaikka niin kuin liiketalouteen ja näihin kestävyysmurrokseen ylipäätään.
Nykyinen ruoantuotantotapamme kuluttaa enemmän kaloreja kuin se pystyy tuottamaan. Resurssipullonkaulat ohjaavat kohti uutta rakennemuutosta, joka vaatii lisää ihmisiä maaseudulle ja paikallisuuden palauttamista ruokajärjestelmään. Toni Ruuska.
Meillä on sellainen tilanne, että meidän ruokajärjestelmä imee enemmän kaloreita kuin se tuottaa. Eli jokaista ruokakaloria vastaan niin on vähintään 2-80 energiakalorin tuotantopanos. Eli eihän semmoinen ruokajärjestelmä ole millään tavalla kestävä. Ei mikään ihmisyhteisö olisi selvinnyt tuollaisella negatiivisella taseella. Se käytännössä tarkoittaa, että me oltaisiin kaikki kuoltu nälähätään, jos me menisi enemmän energiaa siihen, että me saadaan tuotettua ruokaa. Se on kuihtumisen ja kuoleman polku. Meillä hämää tavallaan se, että me ollaan pystytty ottaa ne kaikki maapallon resurssivarannot käyttöön tästä teollisella ajalla. Me ollaan pystytty poraamaan ja louhimaan ja tallentamaan, polttamaan, jalostamaan, kuljettamaan, uudelleen siirtämään niin kuin valtavan määrä asioita johtuen siitä, että me ollaan käytännössä niin kuin löydetty tämmöinen, mitä ehkä luultiin jossain vaiheessa niin kuin ehtymättömäksi energiavarannoksi. Mutta me ollaan semmoisessa tilanteessa, että näin ei voi jatkua johtuen esimerkiksi ekologisesta kriisistä, ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, mutta ihan muutenkin niistä resurssipullonkauloista. Ja jos ei tällaista niin kuin valtavaa resurssipanosta enää voida käyttää tavallaan ulkoisesti, koska se ei ole kestävää tai niitä resursseja ei ole saatavilla, niin meidän on automaattisesti palauttava kohti sellaista ruokajärjestelmää, josta saadaan enemmän kaloreita irti siitä ruuasta, kuin mitä siihen tuotantoon on käytetty.
Ja se vaatii ihmistyötä.
Se vaatii ihmistyötä, joo. Ja sinänsä tämä on vähän absurdi asia, että tästä joutuu edes puhua, koska näinhän se on niin kuin tavallaan aina ollut ennen tätä teollista aikaa. Että meillä on ollut yhteisö, jotka on tuottanut käytännössä periaatteessa vaan paikalliseen tarpeeseen ja pyrkinyt minimoimaan sen työn ja saamaan mahdollisimman paljon ruokaa sieltä suhteessa siihen lihastyöpanokseen. On se sitten niin kuin eläimen lihas tai sitten muiden eläinten lihas tai sitten meidän niin kuin henkilökohtaiset ruumiilliset voimavarat. Eli tämä on sinänsä niin kuin kummallinen ajatus, että tätä joutuu edes tavallaan perustelemaan tätä, koska me ollaan nyt just semmoisessa niin kuin täysin käsittämättömässä tilanteessa, missä meidän ruokajärjestelmä itse asiassa on niin kuin negatiivisen taseen puolella. Versus sitten se niin kuin kaikki tilanteet tähän asti, kaikki ne ihmiset, jotka on selvinnyt, joiden jälkeläisiä me ollaan, niin on käytännössä tuottanut ruokansa tai elämän perusedellytyksensä ihan toisella logiikalla. Mutta se peruspointti on tavallaan se, että se ylijäämä energia, mikä me ollaan hyödynnetty koko ajan näistä fossiilisista polttoaineista, niin se on niin kuin kapenemassa, ei pelkästään sen takia, että ne resurssit käy vähemmäksi, mutta myös sen takia, että meitä on enemmän ihmisiä tällä planeetalla. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä tilannetta, mikä on niin kuin globaalissa etelässä, niin siellähän edelleenkin on paljon semmoisia. Ehkä voisi sanoa puhua jopa, että suurimmassa osassa paikoissa siellä edelleen niin kuin eletään hyvin niin kuin, pienviljelijävetoisesti, jossa aika pienillä ulkoisilla resurssipanoksilla tuotetaan valtaosa niin kuin ruoasta, mitä siellä syödään.
Niin, miten tämä asettuu, tämä ajatus ja tämmöinen niin kuin malli globaalissa kontekstissa?
Niin, no siis tämä on vähän sama kysymys kuin tavallaan niissä, siinä niin kuin talouskasvukriittisissä keskusteluissa, eli suurin vastuu on niin kuin niillä ylikuluttajilla. Ja niin kuin jos katsotaan niin kuin globaalista tilannetta, niin sittenhän se on niin kuin ihan erilainen, kun katsoo tätä niin kuin ikään kuin rikasta Pohjolaa, missä on niin kuin totuttu tähän teollisen ruokajärjestelmään tai teollisen tuotantavan elämän tyyliin. Ja voisi sanoa, että meillä on tietenkin paljon pidempi matka niin kuin kestävään elämään täällä kuin sitten monilla globaalissa etelässä, mutta tietenkin kuva on paljon monimutkaisempi, koska maailmantalous on niin keskenään liitoksissa toisiin kytkeytynyt ja siellä on voimakkaita intressejä nimenomaan isolla ruokaliiketoiminnalla kasvattaa edelleen niin kuin liikevoittoa ja vallata uusia markkinoita, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kuin tämä teollinen ruokajärjestelmä pikkuhiljaa leviää vähän niin kuin joka kolkkaa maapallolla. Ja se nähdään esimerkiksi niin kuin siementen patentoinneissa ja tällaisissa niin kuin hyvin vahvoissa kiistoissa, mitä on tapahtunut Aasiassa 80-90-luvulla ja nyt tapahtuu Afrikassa hyvin vahvasti. Eli sinne halutaan tuoda ne, niin kuin tavallaan, ne ison ruokaliiketoiminnan siemenet, jotta sitten niin kuin tavallaan saataisiin vyörytettyä tämä teollinen ruokatalous myös sinne. Nämä on hyvin, niin kuin, hyvin kipeitä kysymyksiä, eettisesti latautuneita, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä muutoksia, mitä me ei tavallaan enää hahmoteta, koska se on tapahtunut meillä se muutos täällä. Että niin kuin tavallaan, että paikallisilla viljelijöillä olisi oikeus säilyttää omat siemenet. Eli käytännössä pitää kiinni omasta, omavaraisesta, paikallista ruoantuotannosta. Mutta sitten jos sinne tuodaan tavallaan isoja ruokajättien siemenet, he joutuu ostamaan ne siemenet ulkopuolisesti, joka tarkoittaa sitä, että heidät sidotaan niin kuin ihan toisella tavalla rahatalouteen ja tähän, niin kuin, tähän maailmantalouteen. Eli puhutaan käytännössä niin kuin suvereniteettiin, omaehtoiseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä ja näiden kulttuurien tuhosta, mikä on jatkunut käytännössä 500 vuotta tällä planeetalla. Me ei puhuta siitä sillä kielellä, mutta käytännössä puhutaan siitä, että niinku toimeentulokulttuurit, jotka on perustunut omat kätiseen, omavaraiseen toimeentuloon, niin on muuttumassa kohti tätä niinku markkinaehtoista, pääomavetoista, talouskasvuvetoista maailmantaloutta. Meidän pitäisi pitää huolta siitä, että ne ihmiset, jotka nyt jo elää kestävästi, ne saisi jatkaa sitä toimintaa. Ja toki meidän pitää ottaa huomioon niin kuin paikalliset ympäristöongelmat ja konfliktit, joita liittyy vaikka ilmastonmuutokseen, luontokatoon, maaperän köyhtymiseen. Eli tässä on niin kuin tällainen niin kuin valtava, oikeastaan niin kuin kaoottinen tilanne, mihin liittyy tosi paljon erilaisia muuttujia. Mutta käytännössä se, että joku ihminen täällä planeetalla edelleen elää omasta maasta, omien kättensä kautta, niin se on oikeastaan se perusehto sille kestävyydelle. Ja me ollaan todella kaukana täällä pohjoisessa siitä. Eli me ollaan niin kuin jonkinlaisessa niin kuin ruokajärjestelmän etsikkoajassa tällä hetkellä hyvin vahvasti, niin kuin me ollaan niin monen muunkin kestävyyskysymyksen kanssa.
Niin eikö Suomessa, ollaanko Suomessa menossa nyt jo edes oikeaan suuntaan, vai ollaanko me koko ajan menossa ihan väärään suuntaan itse asiassa tässä asiassa?
No voi olla, että Suomessa ollaan niinku keskustelujen suhteen nyt menossa oikeaan suuntaan, mutta Suomessa niinku ollaan ehkä havahtumassa tähän ahdinkoon, myös siihen, että niinku, et miten me saataisiin niinku, sidottua lisää hiiltä niihin peltoihin, ja se liittyy viljelytapaan, keskustelu niinku monokulttuuri, viljelyperiaatteen haastamisesta on alkanut uudelleen. Eli monta asiaa on niin kuin käynnissä samaan aikaan, mutta tietenkin se riippuu siitä, että kuinka paljon meillä on aikaa ja mitä tässä tapahtuu ympärillä. Mutta mä sanoisin, että niin kuin suunta on pikkuhiljaa kääntymässä. Niin kuin voisi sanoa jollain tavalla, että se on kääntymässä niin kuin myös metsätaloudessa. Että puhutaan, niin kuin, että ne niin kuin huolestuneet äänet on lisääntyneet niin valtavasti, ja sitten se liittyy myös siihen, että onko se niin kuin metsätalous kannattavaa, ja sitten vielä enemmän se liittyy tässä niin kuin tavallaan, että onko maatalous kannattavaa Suomessa, kuka sitä haluaa ylipäätään jatkaa. Eli voitaisiin puhua, niin kuin, että jollain tavalla tämä niin kuin rakennemuutos, mikä tapahtui tässä teollisessa mittakaavassa, on jollain tavalla tullut tiensä päähän, ja meidän on pakko kehystää maataloutta myös enemmän niin kuin näistä ajan haasteista, kestävyyskysymyksistä nähden, ja siihen liittyy tosi iso kulttuurinen ja taloudellinen murros myös, mikä on neuvoteltava tässä tulevien vuosikymmenien aikana.
Niin tässä tilanteessa toi maatalousyrittäjän arki ei näyttäydy varmaan kauhean niin kuin houkuttelevalta tai kohdokkaalta.
Ei todellakaan näyttäydy, ja meillä on myös ihan niin kuin tavallaan kohtuuttomat vaatimukset näitä alkutuottajia kohtaan, jotka jossain määrin on kuitenkin tämän järjestelmän niin kuin, jonkinlaisia niin kuin peilikuvia. Ja heiltä on vaadittu tavallaan, niin kuin, että nyt teidän täytyy tuottaa tätä niin kuin lihaa, mitä ihmiset edelleen haluaa syödä, niin tehokkaammin, isommissa paikoissa. Ja sitten pitää vielä kohdella niitä teidän eläimiä paremmin, mikä tarkoittaa teille taas lisää investointeja.
Minkälainen rooli maataloustuilla on tässä muutoksessa?
No varmasti iso. Kyllähän se niin kuin, siis tämä niin kuin, samalla kun pitää jotenkin pitää mielessä se, että niin kun, ison kuvan täytyy muuttua myös sitä, miten niin kun elintarvikkeista tai ruoasta tehdään liiketoimintaa, niin samalla myös ehkä maataloustukijärjestelmän täytyy muuttua jo sillä tavalla, että kestävyyskysymykset otetaan siellä keskeisemmin huomioon. Tällä hetkellä sitä niin kun, kehystetty sitä politiikkaa erilaisista lähtökohdista, mikä on ymmärrettävää. Se on ollut aikansa kuva, mutta tämä ajan kuva on nyt jo ihan toisenlainen. Eli kyllä sen tukijärjestelmäkin täytyy muuttua sillä tavalla, että se pitää huolta niistä alkutuotteista, mutta samalla ohjaa kestävämpää toimintaa ja tuotantoa.
Minkälaisessa aikaraameissa tämän muutoksen pitäisi tapahtua?
No sitä on mahdoton sanoa. Mahdollisimman pian on parempi kuin pikkuhiljaa tai ollenkaan. Monet asiat tapahtuu pakotetusti, niin kuin me huomataan. Yhtäkkiä, kun sitä kaasu tai öljy ei tule samalla tavalla Siperiasta enää, niin sitten meidän täytyy miettiä hyvin nopealla tavalla, että miten me pidetään huolta suomalaisesta ruokaturvasta. Ja sitten siihen odotetaan vielä, niin kuin voi olla, että näitä katovuosia tulee enemmänkin. Eli ollaan niin kuin ison murroksen partaalla, joka voi tapahtua tosi nopeastikin, jos näitä niin kuin pakottavia ulkoisia tekijöitä tulee niin kuin yksin, kaksin, kolmin niin kuin yhtäkkiä.
Mikä voisi olla seuraava tämmöinen pakottava ulkoinen tekijä?
Niin kuin resurssipullonkaulat on yksi. Et nyt on niin kuin kuitenkin ollut mahdollisuus ostaa niitä tuotantopanoksia vielä, vaikka se on ollut tosi kallista ja se on edelleenkin huonontanut tätä viljelijöiden tilannetta. Mutta sitten jos ikään kuin me ollaan aidosti semmoisessa niukassa tilanteessa, että niitä ei vaan ole saatavilla ja me täytyy miettiä, että no miten me saadaan niin kuin turvattua suomalaisten leipä ensi vuonna tai kahden vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin siihen liittyy ihan niin kuin tällaisia huoltovarmuustekijöitä kuin esimerkiksi mitä vaikka sodan aikana on tapahtunut. Eli yhtäkkiä niin kuin kaupungista kaikki puistot otetaan vaikka puutarhoiksi tai ihmiset menee sinne mökeilleen. Tai sitten ihan mitä koronan aikana tapahtui, että ihmiset itse asiassa lähti kaupungista maaseudulle, koska huomasi, että okei, siellä saa liikkua vapaammin, mutta siellä myös niin kuin tuntuu, että ei niin kuin ihan samalla tavalla kriisissä tämä systeemi siellä. Eli voi olla, että tämmöisiä niin kuin poikkeustiloja tulee enemmän nopeammalla syklillä, tai sitten jopa meidän elämä muuttuu jollain tavalla tämmöiseksi jatkuvaksi poikkeukstilaksi. Me ollaan vähän niin kuin silleen, että katsoo vähän niin kuin, että millainen sää siellä on, mutta katsoo vähän niin kuin, että minkälainen yhteiskunnallinen tilanne siellä on. Että voi olla, että tämä kriisiytyy tosi nopeastikin, tämä meidän hyvin niin kuin kaupunkiperustainen erikoistunut elämäntyyli. Tai sitten siihen menee vielä monta vuosikymmentä. Mutta nämä on tavallaan semmoisia tulevaisuuden kuvia, mitä me ei niin kuin pystytä sivuuttamaan enää millään tavalla. Niihin täytyy jollain tavalla ottaa kantaa ja valmistautua. Ja Suomessa meillä on niin kaukana siitä. Meillä on mökkikulttuuri, meillä on vapaa-ajan asumiseen liittyvä niin kuin ihan tavallaan toisenlainen asumismuoto. Eli voisi ajatella, että me ollaan niin kuin kaupungissa ansaitsemassa meidän toimeentuloa, että me mennään tavallaan sinne maaseudulle harrastamaan ihan muita asioita. Ehkä se kääntyy taas toisinpäin, että me tullaan sitten kaupunkiin jossain vaiheessa lomailemaan ja sitten mennään sinne maaseudulle itse asiassa niin kuin pitämään huolta niistä elämän perusedellytyksistä.
Myös Kari Koppelmäen mielestä kysymys on paljon isompi kuin vain ruoantuotantoa koskeva.
Ja mun mielestä se ei ole pelkästään ympäristökysymys, vaan se on myös maaseudun kehittämiskysymys, ruokakulttuurinen kysymys. Että se on, ei ole pelkästään sitä, että me tuotetaan kaloreita ihmisille tai me tuotetaan proteiinia, vaan se on paljon isommasta asiasta kyse, että minkälainen meillä on ruokaturva, minkälainen meillä on maaseutu, missä ihmiset asuu, onko se semmoinen professori Juha Helinus aina käyttää termiä 100 hehtaari yksinäisyys, jossa viljelijä hoitaa isoa aluetta yksi, vai onko se semmoinen monimuotoinen maaseutuyhteisö, joka tuottaa paljon erilaista ruokaa ja sitten siellä on myös muutenkin kuin sitä ruoantuotantoa. Ja se, että mikä meillä on nyt mennyt se ruoantuotanto aika paljon, että meillä on yksipuolista raaka-ainetuotantoa, meillä on vähän elintarvikkeiden jalostajia. Siitä kaikesta raaka-aineesta jalostetaan vähän semmoista samanlaista massaa, että on ihan sama, ollaanko me Hangossa vai Utsjoella, niin kaupasta löytyy suurin piirtein samat tuotteet. Tuo nyt on vähän yksinkertaistettu, mutta joka tapauksessa, että meillä on myös se niin kuin ruokakulttuurinkin näkökulmasta, niin kaventunut ne vaihtoehdot tai vähentynyt ne vaihtoehtojen määrä koko ajan, kun on keskittynyt tämä meidän elintarvikkeiden jalostus. Että erityisesti tämmöiset keskisuuret toimijat puuttuu ehkä, jotka loisivat semmoista alueellista ruokakulttuuria ja samalla loisi kysyntää alueelliselle tuotannolle. Ja sillä se heijastuu myös sitten moneen muuhunkin kuin pelkkään ruoantuotantoon ja siihen, että minkälaista proteiinia me syödään, vaan se on meidän maaseudun näkökulmasta hyvin iso kysymys.
Myös Ruuska toivoisi maaseudun ja maatalouden kunnian palautusta.
Itse toivoisin ainakin siis jonkun semmoista niin kuin maaseudun ja maatalouden uutta kunnian palautusta. Mun mielestä niin kuin se, miten maatalouteen, maanviljelijöihin, alkutuotantoon suhtaudutaan tällä hetkellä, niin tuntuu pahalta. Voi olla, että jonkinlaista tällaista niin kuin liikettä onkin tapahtumassa, jos miettii, että kuinka paljon ruuasta, sen merkityksestä meille puhutaan nykyisin. Tuntuu, että se on niin kuin itse asiassa ihan tässä niin kuin kestävyysmurroksen ytimessä jollain tavalla, miten paljon ihmiset kiinnittää siihen huomioon, mitä ne syö, mitä ne haluaisi syödä, mistä se ruoka tulee. Eli niin kuin ruoan suhteen ollaan monessa suhteessa niin kuin tosi paljon edellä ja tiedostavampia tavallaan siihen, että kuinka merkityksellisestä asiasta on kyse. Loppujen lopuksi se on niin kuin ihan niin kuin käytännössä kaikista tärkein asia meille ja ilman sitä kukaan meistä ei tule toimeen. Et siinä mielessä ei puhuta mistään niinku kovinkaan isosta mielenkeikautuksesta, että alattaisiin taas niinku ymmärtämään, mistä se ruoka tulee, kuka se tekee, kuka se tuottaa ja sitten mikä mun suhde siihen on. Ja Ja mun kokemus on siitä, että ihmiset lähtökohtaisesti aika lailla intuitiivisesti vastustaa tämän kaltaista kysymystä, että hetkinen, että pitääkö minun nyt ottaa vastuu omasta ruoantuotannosta, ei välttämättä kokonaan, mutta on ehkä hyvä tutkailla sitä kysymystä, mitä se itselle merkitsee, koska mä uskon, että niin moni on ottanut sen ikään kuin annettuna tämän nykyisen tilanteen, että sulla on ikään kuin oikeus mennä sinne supermarkettiin ja ostaa ihan mitä sä haluat ja vaatii jopa niin kuin tavallaan, että eikö tämä nyt ole sitä, mitä mä tykkään syödä ja niin, miksei sitä ole täällä, että meidät on niin kuin tavallaan kasvatettu aika kummalliseenkin niin kuin ruokasuhteeseen tai niin kuin maasuhteeseen ja niin kuin tämmöiseen niin kuin uuteen normaaliin, joka on itse asiassa historian saatossa ihan niin kuin poikkeuksellinen tilanne.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Jos tykkäsit tästä aiheesta, sinua varmasti kiinnostaa myös Tiede Ykkösen jakso otsikolla Labra-ruoka on osa ruokavallankumousta. Näin ruokaa tehdään pelkästä ilmasta. Sekin löytyy Ylen podcast-areenasta. Ja jos tykkäät Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.